Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas karunia-Nya kita semuanya bisa bermajelis di tempat ini. Hanya dengan kemudahan dari Allah wa fadlun minhu, kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ini untuk duduk di salah satu masjid min masjidillah. Dan wajib atas kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita semuanya. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa melakukan sedikit dari amalan nataqarrabu bihi ilallah, yang kita berharap dengan amalan itu kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi wajib untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, tema kajian kita pada sore hari ini adalah pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Pentingnya al-ikhlas fi al-amal. Dan sebagai muqaddimah, kita akan menyebutkan sebuah kisah sedikit tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita semuanya mengenal beliau radhiyallahu taala anhu, Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hafsin Sahabat ini adalah sahabat yang mulia, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidun yang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang ikhtilaful ummah, adanya ikhtilaf di tengah umat ini. Kemudian Nabi menyebutkan jalan agar kita selamat min ikhtilafil ummah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun sesudahku, yang disifati al-mahdiyyin ar-rasyidun, menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, terbimbing. Iya. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita melihat sejarah perjuangan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kita melihat betapa besarnya jasa Umar ibn Khattab. Sangat besar jasa Umar bin Khattab. Dulu sebelum masuknya Umar bin Khattab ya ke dalam Islam, Islam belum begitu zahir, belum begitu tampak. Tetapi ba'da islamihi, sesudah Islamnya, setelah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Islam semakin zahir, semakin tampak. Orang berani sholat di Masjidil Haram. Bahkan Umar bin Khattab terlebih, terang-terangan beliau datang ke masjid. Dan ketika hijrahnya, Umar bin Khattab mengumumkan hijrahnya. Kata Umar bin Khattab kepada mereka, orang-orang Quraisy, mengumumkan beliau akan hijrah. Ya, siapa yang ingin kehilangan atau ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, halangi Ibnu Umar atau halangi Umar bin Khattab dalam hijrah. Siapa yang berani silakan menghalangi. Ini memang beliau ini seorang yang ditakuti. Dan setelah masuk beliau ke dalam Islam, sara al-Islam azhar mimma qablahu. Islam lebih zahir lagi. Beliau mengiringi Nabi alaihi salatu wasallam dalam segenap peperangan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam peperangan-peperangan Nabi alaihi salatu wasallam. Fahuwa min khiyari hadhil ummah, bal khairu hadhil ummah ba'da Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dijamin jannah. Dan termasuk dari al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Naam, terkenal dengan sebutan al-asyarah 10 karena disebutkan dalam satu hadis. Banyak sahabat yang dijamin masuk jannah disebutkan orangnya. Bukan hanya 10. Tetapi disebut asyarah 10 karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Ini al-khulafa ar-rasyidun. Ditambah 6 orang yang lain. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Haula, mereka itu adalah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Dan perjuangan beliau ma'asyiral muslimin tidak diragukan fil Islam. Setelah Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau juga terus berjuang mengiringi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Selama 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar mengiringi Abu Bakar di dalam menumpas orang-orang yang murtad, nabi palsu, fitnah yang besar ketika itu ba'da wafati Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya walhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padam fitnah-fitnah itu dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk Umar bin Khattab. Wafat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak berhenti perjuangan. Umar bin Khattab ya mengambil kekhilafahan ba'da Abi Bakrin. Dan Rasul pernah bermimpi di masa hidupnya. Rasul pernah bermimpi ya, yang mimpi itu menunjukkan bahwasanya setelah Abu Bakar adalah siapa? Umar. Setelah Abu Bakar adalah Umar. Beliau memimpin negeri ketika itu selama 10 tahun. Sejak tahun 13 Hijriah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq sampai 23 Hijriah. Dan selama 10 tahun itu ma'asyiral muslimin, tarikh mencatat betapa besar jasa Umar bin Khattab. Islam tersebar sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, syarqan wa gharban, ke timur dan ke barat. Romawi, Persia tumbang. Palestina, Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Manusia masuk dalam agama Islam sampai ke timur dan ke barat. Al-Futuhat al-Islamiyah, pelebaran wilayah Islam dengan jihad fisabilillah itu amat sangat tampak di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jasa yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Dan di antara jasa Umar bin Khattab di masa beliau, tidak ada kebid'ahan yang bisa muncul sama sekali. Tegas. Dan beliau demikian cepat untuk menghalangi munculnya kebid'ahan-kebid'ahan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan di masa itu dan juga masa sesudahnya, tentunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah masa keemasan kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab tidak ada sedikit pun dari kebid'ahan kecuali ditumpas, sehingga belum muncul ya kelompok-kelompok sesat di masa beliau. Belum muncul. Naam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, salah satu contoh. Dulu di zaman Umar ada seorang yang bernama siapa yang ingat, Ikhwan? Orang yang banyak menyebutkan subhat-subhat. Hah? Sabir. Ayo, Allahumma barik. Sabir. Seorang bernama Sabir. Ini orang luar biasa. Sering menanyakan ayat-ayat yang mutasyabih. Sering menanyakan ya tentang hal-hal yang pertanyaan itu menimbulkan fitnah. Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dihukum oleh Umar bin Khattab. Beliau mengambil pelepah korma, dipukul kepala siapa? Sabir. Sampai berdarah-darah. Dan ini termasuk hak beliau sebagai khalifah untuk menegakkan qisas, untuk memberikan hukuman apa namanya? Had, atau memberikan takzir. Hadza min haqqihi. Termasuk hak beliau sebagai khalifah. Dipanggil ini Sabir. Ditanya, mana anta, siapa kamu? Kata Sabir, ana Abdullah Sabir. Saya hambanya Allah, nama saya Sabir. Kata Umar bin Khattab, ana kadzalik Abdullah Umar. Saya juga Abdullah Umar. Kemari, dipukul kepala Sabir. Sampai berdarah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan manusia untuk tidak dekat-dekat dengan sabir. Karena dia punya pemikiran yang rusak, pemikiran yang membahayakan. Fa subhanallah, dengan peringatan Umar bin Khattab ini, jadilah sabir itu seperti onta yang terkena penyakit kusta. Tidak ada satupun yang duduk mendekat dengan siapa? Sabir. Setiap dia mendekati jamaah sedang kumpul, dia mendekat, ada yang melihat sabir, hati-hati, ini orang yang diperingatkan oleh Umar. Manusia bubar semuanya. Terus demikian hidup sabir ini. Sampai di antara yang diriwayatkan, alhamdulillah, sabir ini sadar, sadar dari kebid'ahannya, ya, dan menjadi baik. Asyahid intinya ma'asyiral muslimin, berbicara tentang jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat banyak. Termasuk jasa di dalam mengumpulkan Al-Qur'anul Karim sampai kemudian di masa Utsman bin Affan tertulis dalam mushaf. Ini juga bagian rantai dari jasa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit mengingatkan jasa Umar bin Khattab. Siapa yang ingin melihat sejarah perjuangan beliau, maka bisa melihat di dalam biografi beliau. Dan di antara sebaik-baik buku yang menyebutkan tentang tarajum sahabah, biografi para sahabat, adalah kitab Al-Isabah lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada hal yang ingin kita sebutkan di sini, ikhwan, adalah saat-saat menjelang wafatnya Umar bin Khattab. Saat-saat menjelang Umar bin Khattab wafat. Jauh-jauh hari Nabi telah mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab akan mati syahid. Wa shadaqar Rasul alaihi salatu wasallam. Betul kata Nabi. Wa hadha min mu'jizatih. Ini termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan kabar bahwasanya Umar mati syahid. Dan yang membunuh beliau adalah seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, dibunuh oleh Majusi yang menyimpan kedengkian, menyimpan hasad, menyimpan kemarahan. Karena Persia, ya, Romawi tumbang, Majusi Persia. Ya. Ternyata ini Abu Lu'lu'ah sudah lama menyiapkan apa namanya tombak bermata dua yang dia isi dengan racun untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tepat di salah satu hari, di waktu subuh, ini Abu Lu'lu'ah menyelinap masuk ke Masjid Nabawi, masjid yang termulia setelah Masjidil Haram, sambil membawa apa? Tombak tadi bermata dua. Begitu Umar bin Khattab memulai sholatnya, langsung masuk menerobos dan merobek perut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai terburai isi perut Umar bin Khattab. Naam. Umar bin Khattab tidak langsung meninggal ketika itu. Namun beliau sempat dibawa ke rumah, ya. Dirawat di rumah, darah terus mengalir, ya. Dan manusia datang berbondong-bondong menjenguk. Menjenguk Umar bin Khattab. Menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah kisah yang menarik. Di antara orang-orang yang menjenguk itu ada seorang pemuda. Datang seorang pemuda menjenguk Umar bin Khattab. Masuk pemuda ini, duduk di samping Umar bin Khattab. Setelah itu pemuda ini memuji Umar, dipuji. Jasa-jasa Umar disebut jasa-jasa Umar. Dan kalau kita mendengar pujian-pujian itu, ya kita tentunya akan menyetujui. Karena kita pun juga menyebutkan sebagian kecil dari jasa-jasa Umar bin Khattab. Itu sangat besar, ma'asyiral muslimin. Jasa yang sangat banyak. Sehingga wajar kalau orang yang seperti itu jasanya, manusia bersedih di saat sakitnya, di saat menjelang wafatnya. Termasuk pemuda ini datang kepada Umar bin Khattab, memuji Umar bin Khattab. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tampak bagaimana ketakwaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab berkata kepada pemuda ini, "Ya fulan, seandainya saya mati kemudian kebaikan dan keburukan saya itu sama, itu saja sudah sesuatu yang sangat besar bagi saya. Ini khawatir, khawatir tidak diterima amalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau hanya berharap kebaikan beliau sama dengan kejelekan. Itu harapan beliau. Kalau itu saja terwujud, sesuatu yang sangat besar. Subhanallah, itu Umar bin Khattab. Nah, takut, khawatir seandainya amalannya tidak diterima. Takut, khawatir seandainya amalan yang telah dilakukan ternyata tidak memiliki nilai. Dilarang untuk memuji Umar bin Khattab. Fadhahabar rajul, ya, pemuda ini pun meninggalkan kamarnya Umar bin Khattab. Ketika pemuda ini pergi, Umar bin Khattab melihat pemuda ini memakai baju di bawah mata kaki, musbil, menjulur pakaiannya. Maka dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Ta'al ya fulan, irfa' izarak, fa'innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Ya fulan, angkat bajumu, angkat, jangan tutup mata kaki, angkat, karena itu lebih menjadikan engkau bertakwa di sisi Rabbmu, dan itu menjadikan lebih bersih pakaianmu. Di masa-masa menjelang wafatnya, ikhwan, beliau tidak diam dari kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau, dan beliau nasihatkan itu kepada orang yang telah memujinya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah tauladan yang terbaik ba'dar Rasul alaihi salatu wassalam, ba'dal anbiya, ba'da Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah salah satu kisah dari kisah-kisah salaf yang kesimpulannya mereka salaf adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal soleh, banyak beramal soleh. Yajtahidun fil a'mal, berijtihad di dalam amalan. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka khawatir seandainya amalan itu tidak diterima. Itulah salaf. Wabillahi taufiq. Dan di antara yang menunjukkan betapa khawatirnya Umar bin Khattab dari tidak diterimanya amalan adalah apa yang beliau ketahui, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu pernah berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang nama-nama munafikin. Hudzaifah dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi punya rahasia. Rahasia apa itu? Nama-nama orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang menampakkan Islam, menampakkan amalan, menampakkan kebaikan, namun zahirnya, batinnya tidak seperti itu. Penuh dengan riya, tidak ada keikhlasan. Naam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Disebut oleh Nabi nama-nama orang munafik. Dari Allah tentunya, wahyu dari Allah. Kemudian Nabi berpesan kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, ya, jangan engkau sampaikan kepada siapapun. Ini rahasia." Naam. Rahasia. Hanya Rasul SAW yang mengetahui. Ya, kemudian diberitahukan kepada siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Subhanallah, Umar bin Khattab mengetahui ini, dan berapa kali sering beliau bertanya kepada Hudzaifah. Bertanya apa? Apakah saya masuk dalam catatan itu? Di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, dipanggil ini Hudzaifah, ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah saya termasuk dari orang-orang tersebut? Ini menunjukkan apa, ikhwan? Al-khawf syadid. Takut, khawatir amalan tidak diterima. Dan Hudzaifah pun mengatakan, ya, akhirnya beliau menjawab, tapi tidak membongkar rahasia Rasul, kan demikian ya. Tetap rahasia terjaga. Tidak pernah nama munafikin pun disebut oleh Hudzaifah, terjaga. Hudzaifah berkata kepada Umar, "Tidak wahai Umar. Tidak ada." Itu Umar bin Khattab. Dalam keadaan beliau mendengar sendiri dengan telinga beliau, Rasul mengatakan Umar fil jannah, Umar di jannah. Tapi Umar khawatir nama beliau masuk dalam catatan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan Umar bin Khattab mendengar sendiri dengan telinga beliau bagaimana Nabi bermimpi melihat istana dari emas di sorga. Sampai Nabi bertanya kepada orang yang ada di situ, punya siapa ini istana? Dikatakan itu punya seorang dari Arab. Kata Nabi, saya Arab, siapa dia? Dia dari Quraisy. Saya juga Quraisy, siapa dia? Li Umar ibn Khattab. Ini istananya punya Umar bin Khattab. Jadi sudah ada istana di Jannah yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah istananya Umar bin Khattab. Bersamaan dengan itu, rasa takut, rasa khawatir pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demikian tampak dalam beberapa kisah tadi, ikhwan. Ini pelajaran yang penting untuk kita ambil. Oleh karena itu, Ibnu Rajab al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, kana as-salafu salih yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi thumma yahtammuna ba'da dhalika biqabulihi wa yakhafuna min rabbihi. Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, kana salafus salih, dulu salafus salih, para sahabat terutama, wa tabi'in wa tabi'u tabi'in, yajtahidun, kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, contohnya Umar bin Khattab, yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh, fi itmamil amali, bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalan. Bagaimana amalan yang dilakukan itu sesempurna mungkin. Bagaimana berjihad bersama dengan Nabi, sesempurna mungkin jihadnya bersama dengan Nabi. Di dalam memimpin umat menjadi khalifah, sesempurna mungkin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fi itmamil amal, wa ikmalih, dan menyempurnakannya. Summa yahtammuna ba'da dzalik, kemudian setelah itu mereka bersungguh-sungguh dan memperhatikan, berusaha biqabulihi, agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa yakhafun, dan mereka khawatir, min raddihi, dari tertolaknya amalan. Naam. Ruwiya an Ali, berkata Ibnu Rajab al-Hambali, ruwiya an Aliin Ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata Ali, kunu, jadilah kalian, kunu al-qabul al-amal asyad ihtimaman minkum bil amali, jadilah kalian menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan diterimanya amalan daripada melakukan amalan itu sendiri. Alam tasma'u Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, tidakkah kalian mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanyalah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, khulasah dari af'al salaf. Dulu salaf, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amalan. Bukan hanya melakukan amalan, menyempurnakan amalan. Kemudian mereka setelah itu juga memperhatikan bagaimana agar amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini menunjukkan pentingnya kita semuanya untuk mengerti sababu qabulil amal, sebab diterimanya amalan. Wa qad dzakara ulama, para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwasanya amalan itu tidaklah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah baiknya batin, memperbaiki batin dengan al-ikhlas lillah azza wa jal. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki zahir dengan ittiba li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala fi surat An-Nisa, waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan?" Dan siapakah yang lebih baik agamanya? "Mimman aslama wajhahu lillah," daripada orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Yakni mengikhlaskan agama ini untuk Allah, mengikhlaskan amalan itu untuk Allah, "wa huwa muhsinun." Dan dia berbuat ihsan. Nah, di sini dikumpulkan dua sifat yang menjadikan amalan itu diterima. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah azza wa jal. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Aslama wajhahu lillah. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsinun, yang dimaksud wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, yakni memperbaiki zahirnya dengan ittiba sunnat Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua syarat dari syarat diterimanya amal. Yang pertama yaitu al-ikhlas lillah azza wajal, yang kedua adalah ittiba sunnat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dari kisah yang kita dengarkan ya, dari sebagian salaf kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tampak bagaimana beliau berusaha untuk memperbaiki zahir, berusaha untuk baik untuk beliau sendiri atau untuk orang lain. Tidakkah kita melihat bagaimana Umar bin Khattab memperhatikan zahir pemuda yang datang kepada beliau ketika melihat ada mukhalafatus sunnah, ya, pemuda memakai pakaian menjulur di bawah mata kaki, tidak dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Umar berusaha agar zahirnya baik, karena dengan itu amalan akan diterima, seorang akan diterima oleh Allah, zahirnya diperbaiki. "Ya fulan, irfa' saubak." "Wahai fulan, angkat pakaianmu." "Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li saubik." Itu lebih menjadikan engkau bertakwa di sisi Allah dan menjadi lebih bersih pakaianmu. Adapun memperbaiki batin, bagaimana rasa khawatir Umar bin Khattab terhadap an-nifaq, sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Hudzaifah, apakah saya termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam atau tidak?" Iya. Itu ma'asyiral muslimin, dua syarat dari syarat diterimanya amalan soleh. Naam. Al-ikhlasu lillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah syai'un 'adzim. Ikhlas di dalam beramal adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Sampai sebagian ulama mengatakan ya, tentang betapa beratnya untuk mengikhlaskan amalan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada upaya untuk mengikhlaskan madzan niyah. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan tentang wajibnya kita mengikhlaskan ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya untuk kita ikhlas di dalam beribadah adalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. Qala jalla wa ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah. "Mukhlishina lahud-din," dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melakukan ibadah, melakukan amalan, tidak, tetapi Allah mengatakan illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Iya. Ini salah satu ayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah azimah, ayat yang agung yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih Dan ini adalah hadis yang pertama di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niat. Diterimanya amalan tergantung dari niatnya. Sah tidaknya, diterima tidaknya amalan bin niat tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang seorang berhijrah, hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Untuk membela agama Allah, i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya, yakni diterima oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun seandainya seorang berhijrah namun karena dunia yang hendak dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kemurkaan Allah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya hanya untuk mendapatkan apa yang dia cari. Sesuatu yang rendah, sesuatu yang dalil, yang hina, tidak mendapatkan kemuliaan sama sekali. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikhlaskan niat di dalam semua amalan. Iya. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar, ketika menjelaskan tentang bagaimana seorang ikhlas di dalam beramal, kata beliau rahimahullah, wadhalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha maqsudan biha wajhullah. Kata beliau rahimahullah, seorang yang ikhlas adalah seorang hamba berusaha meniatkan seluruh niatannya untuk urusan dia semuanya, maksudan biha ilallah, dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Semua yang dia lakukan, sholatnya, puasanya, jihadnya, duduknya dia untuk menuntut ilmu, duduknya dia untuk menyampaikan ilmu, duduknya dia untuk apa namanya berbakti kepada orang tua, dalam dia beramal, semua dia upayakan untuk mencari wajah Allah, wajah Allah. Wa taqarrubu ila Allah. Dan memang dia harapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mencari kedekatan manusia. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia abadan. Datang agar dilihat oleh manusia. Makanya amalan yang paling berat, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat madha, sholat isya dan sholat subuh. Karena gelap. Maksud dia tidak terwujud. Dia datang ke masjid untuk dilihat. Dia datang ke masjid agar manusia memujinya. Maka berat bagi dia untuk datang di dua sholat tadi. Tidak kelihatan. Sholat subuh, sholat isya. Nah, seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang mukhlis, maka ketika dia melakukan amalan soleh, betul-betul dia lakukan semuanya adalah untuk mencari wajah Allah. Wa taqarrub ilaih, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang dia cari. Berjalan ke masjid, melangkahkan kakinya, masuk ke masjid, menunaikan sholat dua rakaat qabliyah atau dua rakaat tahiyatul masjid. Taqarruban ilaih, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talabu thawabih, dan untuk mendapatkan pahala Allah. Yang dia cari adalah pahala Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wahtisabu ajrihi, dan berharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min iqabih, dan karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan keikhlasan ma'asyiral muslimin. Justru itu bagian dari ikhlas. Beramal berharap pahala Allah dan karena takut terhadap azab Allah, ini bagian dari ikhlas. Karena dengan itu berarti seorang yakin dengan pahala Allah. Seorang sholat dua rakaat sebelum subuh, teringat pahala yang besar. Kata Aisyah dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia sholat dua rakaat itu dalam keadaan punya harapan besar kepada Allah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak dan meyakini dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpuasa juga berharap mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan itu Allah lipatkan. Satu amalan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. "Illa shaum," kecuali puasa. Tidak dibatasi. Ada pahala tersendiri. "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Ketika kita berpuasa, di antara bentuk keikhlasan adalah berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana di bulan Ramadan, imanan karena keimanan, wahtisaban dan karena berharap pahala Allah. Jadi bagian dari keikhlasan adalah mengharapkan pahala Allah. Wa khaufan min iqabih, dan juga karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ikhlas. Tidak menafikan keikhlasan, bahkan itu bagian dari ikhlas. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam seringkali memotivasi umat dengan pahala-pahala? Nabi mengabarkan itu untuk apa? Mestinya untuk diharapkan pahalanya, kan demikian ikhwan. Kita duduk di majelis ini, ya, di majelis ilmu, Nabi mengabarkan pahala yang banyak. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dikerumuni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan disebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, Nabi mengabarkan ini kepada umat. Untuk apa Nabi mengabarkan? Tentunya untuk kita yakini, kemudian kita berharap pahala itu. Kita datang ke majelis ilmu dengan harapan kita mendapatkan sakinah, dengan harapan kita mendapatkan kebaikan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahada minal ikhlas, dan itu termasuk ikhlas. Maka tidak benar ucapan sebagian orang yang ini dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, yang dia mengatakan, ya, "Saya beribadah kepadamu ya Allah bukan karena mengharap pahalamu, bukan pula karena aku takut azabmu, tetapi aku beribadah hanya karena cinta kepadamu ya Allah." Tidak seperti itu ikhlas. Tidak benar kalau orang mendefinisikan ikhlas itu adalah beribadah hanya karena cinta, tidak berharap dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar, ma'asyiral muslimin. Bahkan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa minal ikhlas, dan itu bagian dari keikhlasan, adalah kita berharap pahala Allah. Kita melangkahkan kaki ke masjid, kita berharap salah satu langkah mengangkat derajat kita, langkah yang lain menghapuskan dosa. Itu yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Sa'di rahimahullah selanjutnya, "Na'am. Thumma yastashibu hadhihi niyyah fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi." Tadi beliau mengingatkan, hendaknya masing-masing kita berusaha untuk meniatkan semua hidup kita tanpa kecuali untuk Allah, mencari wajah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kemudian setelah itu, setelah Anda meniatkan dengan niat yang syamilah tadi untuk seluruh amalan-amalan dan hidup Anda, Anda juga harus berusaha pada masing-masing amalan yang sedang Anda lakukan untuk seperti itu. Ketika Anda akan sholat misalnya, coba upayakan dan terus berusaha untuk menyertakan niat itu dalam sholat Anda. Ketika Anda menuntut ilmu juga demikian, menyertakan niat itu dalam upaya Anda menuntut ilmu. Summa yastashibu hadhihi niyyah fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi wa jami'i ahwalihi. Kemudian dia berusaha untuk menyertakan niat yang seperti ini dalam semua amalan yang dia lakukan, dalam setiap ucapan yang dia ucapkan, dan setiap keadaan yang dia hadapi. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Dengan terus berusaha untuk menyempurnakan keikhlasan itu. Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, termasuk bentuk keikhlasan adalah wadaf'i kulli ma yudaduhu. Dan dia berusaha untuk menolak, memerangi lawan dari keikhlasan. Karena orang dalam beramal, siapapun kita, syaitan tidak akan ridho kita itu ikhlas. Maka syaitan akan membisiki, dibisiki agar bergeser niat kita. Allahu Akbar, sholat. Di tengah-tengah sholat, bacaan kita bagus, kemudian muncul, wah bacaan saya bagus. Dibisiki syaitan, bagus bacaan kamu, kamu akan dipuji oleh manusia. Muncul bisikan syaitan itu. Di saat-saat seperti itu, ma'asyiral muslimin, dia berusaha untuk menolak. Wa daf'i kulli ma yudadduhu minar riya'i was-sum'ati wa qasdil mahmadati 'indal khalqi. Dia berusaha untuk menolak itu semuanya. Menolak riya, keinginan untuk dilihat, was-sum'ah, menolak sum'ah, keinginan untuk didengar, wa qasdil mahmadah, dan niatan untuk dipuji. Na'am, 'indal khalq. Wa raja'i ta'dhimihi, atau harapan manusia memuliakan dia, mengagungkan dia. Terkadang itu muncul. Dan syaitan akan membisiki. Di situ manusia ada dua pilihan. Yang pertama, apakah dia membiarkan bisikan itu dalam hatinya terus berjalan, yastarsil ma'ahu, atau kemudian dia berusaha untuk membuangnya. Dan ketika dia berusaha untuk membuangnya, maka itu tidak memadharatkan dia insyaallah ta'ala. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit dari yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan beliau terhadap hadis innamal a'malu binniyat, tentang ikhlas, hakikat mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa qawluhu innamal a'malu binniyat ay innaha la tahsul wa la takunu illa binniyah. Kata beliau, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat, amalan itu tidaklah diterima kecuali dengan niat, ai annaha la tahsulu, amalan itu tidak terwujud, wala takun, dan tidak ada, tidak dianggap ada, illa binniyah, kecuali dengan niat, niat yang ikhlas. Na'am, wa anna madaraha 'ala niyyah, dan bahwasanya poros dari amalan itu adalah niat. Fa ijtahidu rahimakumullah, maka marilah kita bersungguh-sungguh berusaha untuk menempuh sebab agar niat-niat kita itu baik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh mengingatkan itu kepada para sahabatnya. Sampai beliau menyebutkan dua contoh di dalam hadis ini. Disebutkan dua contoh oleh Nabi. Amalan yang sama yaitu al-hijrah. Hijrah. Tetapi beda niatnya. Beda niatnya. Taib. Kata Syekh, walihada daraban nabiyu sallallahu alaihi wasallam misalan. Karena pentingnya niat, dan niat itu punya pengaruh besar di dalam amalan, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan permisalan. Daraban nabiyu sallallahu alaihi wasallam misalan. Nabi menyebutkan sebuah contoh. Dengan satu contoh ini, liyuqasa alaihi jami'ul umur, agar kita mengkiaskan pada semua amalan-amalan yang lain. Nabi menyebutkan satu contoh yaitu mada al-hijrah, untuk kita mengkiaskan pada amalan-amalan yang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia hijrah ilallah, kepada Allah, wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ay, maksudnya kata Syekh Abdurrahman Sa'di, hasala lahu ma nawa, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun ketika hijrahnya itu ternyata adalah karena untuk urusan yang rendah. Dunia itu rendah, ma'asyiral muslimin. Sangat rendah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, seandainya dunia itu, dunia dan seisinya, dari awal sampai akhir, memiliki nilai di sisi Allah, memiliki bobot di sisi Allah, meskipun hanya sebobot, seberat sayap nyamuk, seandainya punya nilai, walaupun seberat sayap apa? Nyamuk. Karena ada nilainya, walaupun seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak boleh minum, walaupun satu teguk. Kalau dunia punya nilai, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak boleh minum. Karena mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu. Karena ada nilai di dalam dunia itu. Namun yang kita saksikan, coba lihat bagaimana orang-orang kafir. Apakah mereka hanya minum satu teguk? Banyak mereka meraup dari dunia itu. Minum, makan, dunia, kusur, istana-istana, pulau-pulau, harta yang melimpah. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu betul-betul tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apakah pantas kemudian seorang melakukan ibadah adalah karena dunia? Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang hendak dia cari, awimri'at yang fihuha, atau karena wanita yang hendak dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu untuk sesuatu yang rendah. Naam, tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan apa? Dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ikhwatul kiram dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihi. Sebuah hadis yang mengisahkan tiga orang. Mengisahkan tiga orang yang di dunia tampak melakukan amalan-amalan besar, a'mal 'azimah, tapi ternyata di sisi Allah di hari kiamat tidak diterima oleh Allah. Bahkan mereka lah orang yang pertama kali disiksa, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka, diputuskan perkaranya oleh Allah pertama kali mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya yang pertama kali yuqda yaumal qiyamah, yang diputuskan urusannya pada hari kiamat, rajulun ustushhida. Orang yang pertama adalah rajulun ustushhida. Orang yang di dunia mati dalam medan peperangan. Sehingga orang mengatakan dia mati syahid. Orang kalau berjihad mati dalam medan jihad semua mengatakan syahid. Ustushhida. Fulan ustushhida. Fa'utiya bihi. Maka orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian diingatkan dia nikmat-nikmat Allah ketika di dunia. Diberi oleh Allah kekuatan, diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah jasad yang kuat. Dan perkara-perkara yang menjadikan dia mudah untuk jihad fisabilillah. Arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya orang ini, "Fama amilta fiha ya fulan? Untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmatku itu?" Kata orang ini, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Ya Allah, saya gunakan nikmat-nikmat itu untuk saya berjihad di jalanmu, berdusta di hadapan Allah Subhanallah. "Qataltu fika." Saya berperang karena engkau ya Allah. "Hatta ustushhidtu." Sampai saya mati syahid. Memberikan persaksian untuk dirinya. Dia mati syahid. Dalam keadaan dia tahu. Dia beramal bukan untuk Allah. Kalau berdusta kepada manusia bisa. Tapi berdusta kepada Allah. Di majlis azim ketika itu. Maka dikatakan kepada orang ini, "Kadzabta." Engkau berdusta. "Walakinnaka qatalta liuqal jari." Tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. ingin mendapatkan pujian manusia. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Maka malaikat diperintahkan untuk menarik orang ini, ditarik di atas wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang Allah beri harta yang banyak. Dilimpahkan kepadanya harta yang banyak di dunia. Bahkan disebutkan di dalam hadis, min asnafil mali kullihi. Dia punya harta dari berbagai macam jenis harta. Punya harta ini, punya harta itu, punya harta ini, punya harta itu. Banyak harta dia miliki. Dipanggil oleh Allah. Di dunia dia habiskan memang uang itu, harta itu. Untuk kebaikan. Fi nadharin nas. Di pandangan manusia. Tetapi ternyata orang ini, ya ketika ditanya oleh Allah, untuk apa engkau lakukan itu? Atau untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan, saya habiskan itu semuanya untuk engkau ya Allah. Berbuat baik, bersedekah dan seterusnya. Dikatakan, kadzabta walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala jawad. Kamu berdusta. Kamu lakukan itu agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka dia pun ditarik, diseret dengan wajahnya. Yang seharusnya wajahnya dia gunakan untuk mencari wajah Allah. Tapi dia gunakan untuk mencari wajah manusia. Maka diseret di atas wajahnya. Dan dia dimasukkan dalam neraka. Dan yang ketiga juga demikian. Melakukan amalan besar. Rajulun alim. Seorang yang punya ilmu. Wa qari'un lil Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yu'allimun nas, mengajari manusia. Orang yang berilmu, alim. Di hadapan manusia orang memuji dia, mengatakan dia alim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan nikmat-nikmat Allah, nikmat dia memiliki akal yang baik, kecerdasan, kemudahan untuk bisa menuntut ilmu, hatta sara aliman wa qari'an, sampai dia punya ilmu, dia bisa membaca Al-Qur'an, mengajari manusia. Ketika dia ditanya, "Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat itu?" Dia mengatakan, "Saya gunakan ini untuk mengajari manusia ilmu, mengajari mereka Al-Quran." Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan itu agar dikatakan huwa alimun au huwa qari'un, agar dikatakan dia seorang yang berilmu, dia seorang yang qari', ahli membaca Al-Quran. Faqad qila, sudah dikatakan untuk kamu, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka seperti dua orang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tahdhiran lil ummah, sebagai bentuk peringatan kepada umat ini dari mana? Dari ar-riya, dari ketidakikhlasan di dalam beramal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Dari hadis ini dan juga hadis innamal amalu binniyat, maka marilah kita berusaha untuk senantiasa memohon kepada Allah al-ikhlas fil amal. Dan itu semuanya ikhwatil kiram tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali ketika Allah memberikan bantuan kepada kita semuanya. Kita ini orang-orang yang lemah, ya. Kita ini orang-orang yang betul-betul tidak mampu, ma'asyiral muslimin, dhaif. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk berbuat baik. Dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk berdoa kepada Allah agar baik ibadahnya. Dan yang dimaksud dengan baik ibadahnya adalah baik zahirnya dan baik apa? Batin. Baik zahirnya dengan mengikuti sunnah Nabi dan baik batinnya dengan keikhlasan. Beliau berwasiat kepada orang yang beliau cintai. Naam. Beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Suatu saat Rasul berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Maka janganlah engkau tinggalkan di akhir salat engkau berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Jangan kamu tinggalkan ini wahai Mu'adz. Aku mencintaimu. Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku ya Allah ala zikri, agar aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan agar aku bisa baik dalam beribadah kepadamu. wa husnul ibadah, dan yang dimaksud dengan husnul ibadah adalah baik zahirnya dan juga baik apa? Badannya. Itulah pesan Nabi kepada orang-orang yang beliau cintai. Ada pesan yang lain yang Nabi juga memesankan kepada sahabat yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, maukah aku ajari kamu doa? Yang kalau kamu berdoa dengan doa ini, maka Allah akan menyelamatkan kamu dari kesyirikan yang besar atau yang kecil. Yang mengajari adalah Rasul alaihi salatu wassalam, Sayyidu waladi Adam. Yang diajari adalah umat yang paling baik dari umat Nabi. Nah, diajari apa? Diajari doa agar selamat dari kesyirikan. Min dzalika riya, diantaranya adalah riya, sesuatu yang merusak keikhlasan. Wasyirkul akbar, yang merusak semua amalan. Abu Bakar mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, ya Allah, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Ini semuanya ma'asyiral muslimin, ya, isyarah, ya, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kita ini tidak bisa berbuat ikhlas. Kita ini tidak bisa baik kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kesempurnaan keikhlasan kita adalah kita banyak meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa ikhlas dalam beribadah dan agar kita diselamatkan dari perkara yang merusak keikhlasan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang yang beliau cintai. Beliau ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal dan beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita kembali kepada ya apa yang telah kita sebutkan di awal. Nah, majelis kita, apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang salaf. Salafus salih adalah orang-orang yang mereka bukan hanya bersemangat untuk melakukan amalan, namun mereka bersemangat untuk berupaya agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat para nabi dan rasul. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yajtahid fil ibadah. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau bangun Ka'bah. Dan beliau ajak putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam sebaik-baiknya, seikhlas mungkin. Dan beliau adalah minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan dari kesyirikan. Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, beliau bangun Ka'bah sebaik-baiknya. Bersama dengan itu beliau berdoa kepada Allah, memohon al-qabul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amalan kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan tentang pentingnya al-ikhlas lillah azza wajal. Adapun syarat yang kedua yang terkait dengan ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, maka ini menjadi kewajiban kita semua untuk menuntut ilmu agar amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melakukan amalan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, muttabi'an لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته